Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Luqo kitobining 24-bobi 34-oyatida va 1-Korinfiyaliklarga kitobining 15-bobi 5-oyatlarida Rabbimizning tirilganidan keyin o'z shogirdlariga ko'rinish bergani haqida gapiriladi. Muqaddas kitob aytadiki, Iso Masih tirilganidan keyin Butrusni uchratdi deb. Shuning uchun ham Butrusda Isoni ko'rishga va u bilan gaplashishga imkoniyat bo'ldi. Chunki Butrusning najotkori Rabbimiz Iso Masih endi tirik edi. Albatta, hali ham Rabbimiz Isoning oyoq-qo'llarida mixlardan qolgan izlari bor edi. Lekin hozir Isoning tanasi boshqacha edi, ya'ni samoviy. Bu yangi tana bilan u avvalgiday yana bemalol mo'jizalarni yarata olardi. Masih o'z qabrini qoldirgan edi. Hatto qabrning og'zi katta tosh bilan bekitilgan bo'lsa ham, Rabbimiz uchun bu qabr abadiy bo'lib qolmadi. U yopiq eshiklardan shogirdlarini oldiga o'ta olardi. Rabb Iso tirildi. Shuning uchun unga barcha ishonganlar ham unga o'xshab yangi tanalarga ega bo'ladilar. Bu narsa Iso Masih yana qaytib kelganda sodir bo'ladi. Isoni o'liklardan tiriltirib, Xudovand katta mo'jiza yaratdi. Masih tirik bo'lgani uchun u har doim o'zi orqali Xudoga yaqinlashuvchilarga najot berishga qodir. Bu haqida Ibroniylarga kitobining 7-bobi 25-oyatida shunday deb yozib qo'yilgan. Shuning uchun Iso o'zi orqali Xudoga yaqinlashuvchilarga najot berishga butunlay qodir. U har doim barhayot bo'lib ularga shafoat qiladi. Aziz do'stim, agar sen Xudoni oldiga kelmoqchi bo'lsang va Iso Masihni yuragingga qabul qilmoqchi bo'lsang, lekin buni qanday qilishni bilmasang, bemalol bizga maktub yo'llashing mumkin. Bizlarga yo'llagan maktub albatta javobsiz qolmaydi. Men o'zimizning elektron manzilimizni yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Biz bajonidil buni qanday qilish kerakligini muqaddas kitobdan tushuntirib berishga harakat qilamiz. Iso Masih o'z shogirdlariga yana bir necha marta Yahudiyada va Jalilada zohir bo'lgan edi. Oxirgi marta ular Isoni uning tirilishining 40-kunida Quddus yaqinida joylashgan Yelyon tog'ida ko'rishgan. Rabb Iso ularga oxirgi buyruqni berdi, ya'ni bu xushxabarni boshqalarga gapirib berishni. Rabb Iso qo'llarini ko'tarib, shogirdlarini marhamatlagandan keyin u asta-sekin ulardan uzoqlashib osmonga ko'tarildi. Iso Masih hozir osmonda. Rabbimizning o'zi uni qabul qilganlar uchun ibodat qilyapti va ular uchun joy tayyorlayapti. Bugun biz Butrus Iso bilan kechirgan damlari haqida gaplashdik. Bu voqealar Isoning tirilishidan avval va keyin bo'lib o'tgan edi. Iso Butrusga sen va menga o'xshagan gunohkorlar uchun o'ldi va tirildi. U yana qaytib kelishga va uni qabul qilganlarni o'zi bilan osmonga olib ketishga va'da qilgan. Xayr, salomat bo'ling.